Man, piemēram, ir Daugavpils, Daugavpils novads, Krāsts, laba kolēģe ir.
Ilūkstes novads, Daugavpils, Aglonas novads. Mums uz divām ir
Dienvidlatgales daļas šis
stūri. Valsts valodas centra kontroles daļai atvēlētajā nelielajā Daugavpils birojā pie sienas piestiprinātajā Latvijas kartē savu ikdienas darba teritoriju rāda šobrīd te strādājošās reģionālās nodaļas vecākās inspektores Ināra Kriškijāne un Rita Petrova. Savulaik Dienvidlatgalē strādājuši trīs inspektori, nu kādu laiku viņas ir divas vien, un darba apjoms esot pietiekoši liels. Tā aizvadītajā gadā vien te veiktas 360 pārbaudes. Turpina Rita Petrova.
Iedomāties, jāveic šīs pārbaudes, tas ir jānoformē, ir jāuzrakst pārbaudes akts, ir jāuzraksta protokols, ja ir personas sodāma, jāuzraksta lēmums, tas ir jāievada kontrolas sistēmā. Milzīgs apjoms. Tas ir gan kontrolas programmas ietvaros, kad mēs ejot pa pilsētu vai braucot, skatāmies, kur ir šie pārkāpumi un ejam tajā iestādē. Nu, ja attiecībā uz uzņēmēm, tad mēs kontrolējam gan marķējumu, gan preču lietošanas instrukcijas, gan arī skatāmies to, kā cilvēki pārbauda valsts valodu.
Un šobrīd mums ir abām divām ar kolēgi jāpārbauda 604 pašvaldības kapitāla sabiedrības darbinieku valsts valodas lietojums.
Kā ir Daugavpilī, vai no jums baidās kā no mēra?
Respektē, nu, bet jebkura kontrolējušie iestāde ir tāda, nu, nevienam nav tā liela sajūsma ar viņām tikties.
Ināra Kriškijāne joprojām pastāvošās problēmas valsts valodas lietošanā vairāk saistā ar paaudzi, kas augusi vēl padomju gados.
Šobrīd darba tirgu ir tā paaudze 70. gadi. 73. dzimušie, tad, kad skolās bija tā, kā bija ar to latviešu valodas mācīšanu, un šobrīd viņi ir tie galvenie, kuriem ir kaut kur 45 gadi varētu būt, ja. Nu, viņiem tā ir, teiksim, smagi, bet visi cenšas.
Jau 8 gadus te multikulturālajā Daugavpilī strādājot, inspektori tomēr novērojusi aizvien pieaugušo sapratni par latviešu kā valsts valodu un tās izmantošanas nepieciešamību.
Jo šobrīd mēs varam lepoties ar kolēģi, ka mums ir Daugavpilī izkārtnes, uzraksti, vismaz latviešu valodā, ja? Varbūt tur būs ēdienkartē, varbūt tur kaut kur būs gramatiskās kļūdas pieļautas, varbūt garumzīme nebūs, ja?
Mēs jūtam šo pagādām nepieciešamību, inspektori ir nepieciešami, jo ir jāizstāv, protams, latviešu tiesības. Nu, ļoti gribētos, lai latvieši tiešām varētu saņemt šo apkalpošanu gan medicīnas jomā, gan arī tirdzniecībā, lai viņi varētu droši runāt latviešu valodā, lai viņi būtu saprasti. Lai viņi nebūtu pārprasti.
Lai arī darbinieku valsts valodas lietošana veicot amatu un profesionālos pienākumus joprojām ir viena no izteiktākajām problēmām Daugavpilī, tomēr arī šajā ziņā notiek izmaiņas, skaidro Rita Petrova.
Darba tirgu ir ienākusi tā paudze, kas ir mācījusies skolā kopš 90. gadiem, tad, kad ir mainījusies šī attieksme pret valsts valodu, pret latviešu valodu. Un tad ir, protams, ka šī paudze brīvi lieto ne tikai latviešu krievu valodu, viņa zina daudz arī citu valodu. Un, nu, mainīsies situācija, protams, ka mainīsies.
Lai arī situācija uzlabojas un Latgales reģionā jau šobrīd strādā divreiz vairāk valsts valodas centra inspektoru kā citos Latvijas reģionos, darba kontrolas jomā statistikas ziņā visai krievvalodīgajā valsts pierobežā joprojām ir daudz.
Ja Latvijā kopumā par valsts valodas nelietošanu profesionālo un amatpienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā pie administratīvās atbildības ir sauktas 479 personas, tad Latgalē ir 223 personas.
Aizvedītā gada statistiku, kas Latgali iezīmē par vienu no problemātiskajām zonām valsts valodas lietojumā, iezīmē valsts valodas centra valodas kontrolas reģionālās nodaļas vadītāja Sarmīte Pāvulēne. Atklādama, ka jau kopš šī gada februāra te Latgalē tiek meklēts vēl viens reģionālais inspektors.
Kā mēs zinām, ka Daugavpilī tomēr un ir diezgan pašpietiekam krievu valodas lietošanu, līdz ar to ir problēmas ar valsts valodas lietošanu, un tur ir nepieciešams arī trešais vecākais inspektors, kas varētu kontrolēt šos jautājumus.
Tomēr interesi par šāda veida darbu Daugavpilī nesot liela, tā kā konkurss uz vakanto valsts valodas centra reģionālā inspektora amatu šobrīd izsludināts jau atkārtoti. Pirmais konkurss noslēdzies bez rezultāta. Valsts valodas centra pārstāve Sarmīte Pavulēna mazo interesi par vakanci komentēt atteicās. Tomēr paši inspektori atzīst, ka iemesls varētu būt atalgojums, kas šāda amata pilnvērtīgai pildīšanai reģionos šobrīd nav adekvāts. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.